16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku pregled vijesti.
Godišnjica stradanja 59 vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloniji obilježena u Tuzli i Bijeljini.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio da su skupovi vlasti i opozicije u Banja Luci pokazali da je Republika Srpska slobodno i demokratsko društvo u kojem je omogućeno svima da izraze svoje političke stavove.
Premijerka Željka Cvijanović ne isključuje mogućnost reorganizacije vlade Srpske.
Više od 30 mrtvih u bombaškim napadima u Iraku i Jemenu.
Novak Đoković i Britanac Andy Murray od 17 časova u Rimu igraju u finale Masters turnira. Fudbaleri Borca i Slavije u posljednjem kolu Premier lige BiH pokušat će da izbore ostanak u ligi.
U Srpskoj je oblačno i kišovito, u Banja Luci trenutno 9 stepeni. Svi koji su učinili zločine moraju biti procesuirani i kažnjeni. Od dokazivanja istine o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini ne smije se odustati, poručeno je sa skupa kojim je danas obilježena 24. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Mirna šetnja, polaganje cvijeća i paljenje svijeća uz kratak vjerski pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli, uz jako obezbeđenje pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona, protekli su bez incidenata. Nakon toga je u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske na gradskom groblju Pučile održan komemorativni skup. Informiše Slađana Radovanović.
Pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige i Zelenih beretki 15. maja 1992. godine napali su vojnu kolonu koja se na osnovu ranije postignutog dogovora mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne. Tom prilikom poginulo je 59, a ranjeno 44 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Pred sudom u Beogradu suđeno je Iliji Jurišiću, tadašnjem starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, koji je bio optužen da je naredio napad na kolonu JNA. Jurišić je prvobitno bio osuđen na 12 godina zatvora da bi u drugostepenom postupku bio oslobođen optužbi. Tužilaštvo BiH je 2009. godine objavilo da je prekinuta istraga protiv ratnog načelnika opštine Tuzla Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona, u kome nikada nije podignuta ni jedna optužnica. Marko Kojić iz Srednje Dragunje kod Tuzle, koji je teško ranjen u ovom napadu, kaže da je napad na vojnu kolonu po vlačenju bio pripremljen i organizovan.
Bio sam vozač. Na prvu vatru sam naišao baš na onom mjestu gdje smo sad bili. Tu sam stao jer se pucalo iz onog dijela gdje su autobusi. 7 ljudi sam imao, 5 je ranjena, jedan je bio mrtav.
Pravdu još čeka i majka Gospa Petrović iz Krtove kod Lukavca. U napadu joj je ubijen 21-godišnji sin jedinac Boro.
Ako bi kako mogli da makar ovdje obilježje postavimo gdje je nestao sin moj.
Bosna i Hercegovina je složena zajednica u kojoj nema dogovora i kompromisa o ozbiljnim stvarima kao što je ratni zločin, rekao je prisustvujući pomenu u Tuzli i Bijeljini ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Narodi u zajednici nemaju isti pristup, da jedni narodi koji su činili zločin moraju odgovarati i moraju puniti kazamate Haškog tribunala i sudova u Bosni i Hercegovini, međutim drugi narodi daju sebi zapravo da njihovi zločinci, odnosno ljudi koji su činili zločin, ne trebaju da se nađu i da ne budu procesuirani i da ne odgovaraju za ratni zločin.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je srpski narod prisiljen da se i danas bori za ravnopravnost svojih žrtava. On upozorava da osim izaslanika člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića, niko od srpskih predstavnika u zajedničkim organima BiH nije prisustvovao skupu.
Apelujem na funkcionere iz Republike Srpske u zajedničkim organima u Bosni i Hercegovini da ne ignorišu ovakve događaje, jer sa tim samo potpomažu tu vrstu neravnopravnosti.
I general Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, naglasio je da istina o stradanju svih naroda u Bosni i Hercegovini mora izaći na vidjelo.
Mi moramo ovdje utvrditi, ako nam je stalo do pomirenja, šta se zaista ovdje desilo.
Parasto su i pomenu u Bijeljini koji je održan kod spomen kosturnice na gradskom groblju Pučile, u kojoj počivaju posmrtni ostaci 25 poginulih u Tuzlanskoj koloni, prisustvovali su preživjeli učesnici Tuzlanske kolone i porodice ubijenih. Vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
U manastirskoj crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebreničkom selu Karno služen je parastos i prislužene svijeće za 21 mještanina i 13 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ubijenih prije 24 godine.
Muslimanske snage iz Srebrenice početkom maja zarobile su i ubile 21 civila iz Karna i Crnog vrha u višednevnim napadima na sva srpska naselja u mjesnoj zajednici Osat.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je danas da su skupovi vlasti i opozicije u Banja Luci pokazali da je Republika Srpska slobodno i demokratsko društvo u kojem je omogućeno svima da izraze svoje političke stavove. Dodik je zahvalio opoziciji što je svoj skup u Banja Luci organizovala na miran i civilizovan način, iako se, kako je rekao, njegovi i stavovi opozicije duboko razmimoilaze. Premijerka Željka Cvijanović istakla je da će vlada Srpske i druge institucije raditi još više na rješavanju problema građana Srpske. Iz opozicije su i danas poručili da će, ukoliko vlast ne udovolji njihovim zahtjevima, organizovati nove proteste. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik ocijenio je da je Republika Srpska bez ikakve dileme manifestovala svoj puni demokratski kapacitet i zrelost organizovanjem dva različita politička skupa, naglasivši da samo ozbiljne, uređene i demokratske zemlje to mogu organizovati.
Ali ono što je impresivno, pored broja ljudi, jeste to da je ovo mirna demonstracija naše volje i da je ta volja pokazana na način da Republika Srpska ima demokratski potencijal. Institucionalni karakter i snagu pobjedili smo jer pokazujemo jedno strašno, pozitivno, dobro lice Republike za koje su mnogi u regionu očekivali da će biti poprište nekog sukoba, nekih ekscesa, da će biti poprište ne znam nija čega. Republika Srpska to nije. Republika Srpska je ovako ojačala svoje potencijale jer će svijetu i svijet iznenaditi sa ljubavlju i demokratijom koju ovdje ima.
Ponosna i zadovoljna je i premijerka Željka Cvijanović rekavši da je Srpska pokazala da je njena snaga u njenim građanima i institucijama i da svi mogu da slobodno izrazi svoje mišljenje i stavove.
Ostaje vrlo važna činjenica da su ti događaji organizovani bez bilo kakvog incidenta, bez bilo čega što je rušilačko, bez bilo čega što bi ugrozilo, dakle, bezbjednost naših građana ili bi dovelo nas u situaciju da jedni idu na druge zbog nečega što se zove politika. Ništa nije vrijedno da i jedan građanin Republike Srpske ide na nekog drugog građanina Republike Srpske ili bilo koga drugog zbog nečega što su politička opredjeljenja. Nakon ovog naše institucije nastavljaju da rade. Oni koji su bili pozicija su pozicija, oni koji su bili opozicija su opozicija. Idemo prema lokalnim izborima, treba mnogo stvari da se uradi na lokalnom terenu.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Republika Srpska mirnim okupljanjem na dva skupa u Banja Luci pokazala zrelost i puni demokratski kapacitet. Poslije protesta u parku Mladen Stojanović opozicija je od vlasti zatražila ispunjavanje nekoliko zahtjeva, među kojima i organizovanje prijevremenih predsjedničkih i parlamentarnih izbora, zajedno sa predstojećim lokalnim izborima i formiranje prijelazne vlade nacionalnog spasa. Lider NDP-a Dragan Čavić naveo je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da svi zahtjevi moraju biti ispunjeni.
Svi naši zahtjevi koje smo postavili bit će artikulisani kroz naše političko djelovanje parlamentarno, van parlamentarno u narednom periodu. Dakle, mi smo rekli da novo okupljanje slijedi, ono će biti sasvim drugačije ukoliko se ne ispune temeljni zahtjevi koji se direktno tiču socijalnog statusa građana.
Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je narod svjestan ko radi u interesu građana i da su jučerašnji skupovi to i pokazali.
Njihova najava za ponavljanjem eventualnih protesta pokazuje da su oni jučer doživjeli debakl, da su građani okrenuli leđa njihovom bahatom ponašanju, imaju dobre plate, imaju dobre fotelje i na leđima građana željeli bi da uzmu još koju funkciju. To im neće poći za rukom i njihovi protesti neće imati smisla, zato što građani su svjesni da vlada Republike Srpske čini sve napore da učini maksimalno stabilnom Republiku Srpsku i da ćemo to raditi u narednom periodu.
Politički analitičar Gostimir Popović smatra da je Republici Srpskoj neophodno jedinstvo vodećih političkih faktora da bi bio spriječen bilo kakav pokušaj njene destabilizacije i urušavanja.
Da možda hladne glave u narednom periodu krene se u definisanje barem 10 zajedničkih ciljeva Republike Srpske i da političke partije se okupe oko toga.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio je da su oba jučerašnja skupa u Banja Luci protekla mirno i da su političari pokazali odgovornost prema Republici Srpskoj, ali i narodu.
Veoma sam zadovoljan i moram na prvom mjestu da pohvalim i čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova što su uložili veliki napor da održimo i mir i stabilnost Republike Srpske i bezbjednost svih naših građana. Svi političari u Republici Srpskoj su pokazali jednu veliku zrelost i moram i na tome da im čestitam, jer mislim da su na kraju svi pokazali da očuvanje Republike Srpske je na prvom mjestu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik dodao je da će vlast u Republici Srpskoj i u vremenu koje dolazi činiti sve da Srpska ostane stabilna i mirna zajednica svih njenih građana, koja će biti u stanju da servisira sve obaveze prema različitim kategorijama stanovništva.
Mnogobrojni mediji iz regiona izveštavali su svoje građane sa jučerašnjih skupova u Banja Luci. Većina ih je hronološki prenosila dešavanja na Trgu Krajine i Parku Mladen Stojanović uz jedinstven zaključak da su okupljanje građana završena mirno, bez incidenata, uz odlično sprovedene mjere bezbjednosti. Pripremio Radan Škipina.
Veliki broj štampanih i elektronskih medija iz regiona imao je svoje izveštače sa oba mjesta događanja u Banja Luci. Bezbjednosni aspekt juče održanih skupova bio im je najinteresantniji. Uz cjelodnevno izvještavanje iz Banja Luke, Radio Televizija Srbije je zaključila da su skupovi vlasti i opozicije završeni bez incidenata, te da je sa mitinga vlasti Srcem za Srpsku poslata poruka da je pobjedila Republika Srpska, dok je sa protesta opozicije pročitano 6 zahtjeva upućenih vlastima. Emitovana je i čestitka predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića narodu i svim političkim akterima Republike Srpske na iskazanom demokratskom političkom kapacitetu i potencijalu, pri čemu je ukazano na složenost odnosa u zemljama regiona.
Iz Makedonije, u kojoj su prvi izbori bili zakazani za 24. april, pa onda otkazani, pomereni za 5. jun, pa sad ne valja ni 5. jun, bit će kad neko drugi odredi ili kad neko mora da pobjedi. Slično vidite da se stvari neke čudne dešavaju u Crnoj Gori, u Prištini ponovo, u Zagrebu također. Prosto stabilnost je ono što je najvažnije.
Beogradska politika u opštinom izvještavanju iz Banja Luke zaključuje da se opozicija prema broju učesnika protesta teško može pohvaliti ostvarenjem namjere da pokaže svoju snagu i veličinom skupa impresionira građane s ciljem da kanališe socijalni gnjev nezadovoljnih. Ovaj list konstatuje da je Miloradu Dodiku pošlo za rukom da na mitingu u režiji vlasti na Trgu Krajine okupi primjetno više ljudi od opozicionara u parku Mladen Stojanović, djelujući pri tom energičnije i ubjedljivije od opozicionih rivala. Politički poen predsjedniku Republike Srpske upisan je i zbog taktike kojom je ušao u protestnu borbu, piše Politika, uz analizu odnosa na relaciji Sarajevo-Banja Luka i Beograd-Banja Luka. Uticajni beogradski list ocjenjuje nespretnim optužbe opozicionih lidera na račun radiotelevizije Republike Srpske, a u čemu mnogi prepoznaju elemente korišćene u događajima od 5. oktobra u Srbiji. I tada je opozicija, također okupljena pod nazivom Savez za promjene, u pokušaju da uličnim protestima sruši Miloševića, najprije organizovala šetnju prema televiziji.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u dvodnevnoj posjeti Kipru, tokom koje će se sresti sa predsjednikom Kipra Nikosom Anastasijadisom i njegovim preosveštenstvom Hrizostomom II, arhijepiskopom Nove Justinijane i cijelog Kipra. A premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da i dalje ostaje pri stavu da bi vladu Srpske trebalo reorganizovati jer bi se spajanjem određenih ministarstava postigla funkcionalnija struktura.
Ne mogu da kažem da li je to realno da se uradi u jednom mandatu. Najlogičnije bi bilo pri kraju jednog mandata i onda pripremiti teren za drugi, rekla je Cvijanovićeva za Euroblitz. Ona je istakla da postoje dvije varijante reorganizacije i da jedna apsolutno zadovoljava ono što bi vlada Srpske trebalo da pokaže. Cvijanovićeva je dodala da je nešto preuzeto iz Srbije, a nešto iz drugih zemalja. Ranije je najavljivana mogućnost pretvaranja Ministarstva za izbjeglice i sekretarijat ili odjeljenje ili razdvajanje resora rada i boračko-invalidske zaštite.
U nastavku donosimo.
Zvanični Beograd očekuje od Evropske unije da osudi postupak delegacije Hrvatske koja je položila vijence na ustaško groblje u Blajburgu.
Predstavnica Ukrajine Džamala s pjesmom 1944. pobjednik 61. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Četiri lica su lakše, jedno teže povređeno. Jutro su u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Banja Luka Bronzani Majdan. Saobraćajna nezgoda dogodila se u mjestu Pavlovac u banjalučkom naselju Lauš. Uviđaj su obavili pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka. O svemu je obavješteno banjalučko okružno tužilaštvo, rekao je za Radio Republike Srpske šef smjene operativnog dežurstva Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Velibor Šušnjar.
Dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali DJB 92. godište iz Banja Luke sa putničkim vozilom marke Golf, u kojem su se nalazila lica BS 94. godište iz Banja Luke i SJ 69. iz Banja Luke. Sva tri lica su zadobila lake tjelesne povrede. Drugi učesnik je RP 60. godište iz Banja Luke, koji je upravljao sa putničkim vozilom marke Seat. Lice je zadobilo lake tjelesne povrede, a u vozilu se nalazio suvozač VU 59. godište iz Doboja, koja je zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Prema izjavi ljekara, trenutno je van životne opasnosti. Treće vozilo je bilo parkirano vozilo marke Fiat, vlasništvo MK iz Banja Luke.
Mnogo kiše u ovom periodu vodi riziku pojave biljnih bolesti, tako da proizvođači treba da obrate pažnju na kontrolu poljoprivrednih usjeva, rekao je za Radio Republike Srpske šef Zavoda za industrijsko bilje Poljoprivrednog instituta Miloš Nožinić. Postoji mogućnost da propadnu usjevi kukuruza, koji već dugo stoji u zemljištu, dok su usjevi soje u boljem stanju. Ipak najbolje bi bilo da uskoro bude ljepše vrijeme, istakao je Nožinić.
Kiše je već previše, da tako kažem, postoji rizik da propadnu usjevi kukuruza koji su dugo u zemljištu jer temperature nisu dovoljno visoke za brzo nicanje. Dakle, ako kukuruz duže stoji u takvom saturiranom zemljištu sa vlagom, posebno na lokalitetima gdje ima puno gline, može doći do propadanja usjeva. A što se tiče soje, stanje je bolje. Ova biljna vrsta dobro se drži, iako bi, kažem, bilo dobro da poslije ovih kiša dođe do perioda sa ljepšim vremenskim prilikama, jer svim ratarskim usjevima sada treba više svjetlosti, više sunčeve energije. Isto važi i za žita. Mnogo kiše u ovom periodu vodi riziku pojave biljnih bolesti, tako da proizvođači trebaju obratiti pažnju na kontrolu usjeva, primjenu fungicida, kako ne bi došlo do razvoja opasnih biljnih bolesti.
Ovo su talasi Radio Republike Srpske, slušate emisiju Dnevnik. Prije nekoliko dana otvaranje džamije Ferhadija u Banja Luci mediji su komentarisali na različite načine. Sam svečani čin zasjenio je govor Ahmeta Davutoglua, turskog premijera u ostavci. Bio je to govor neprimjeren vremenu, mjestu i trenutku. Slušamo nedeljni komentar Milenka Stojčića.
Nakon 23 godine džamija Ferhadija je metaforički kazano podignuta. Ustala je na noge svojih iskrenih i istinskih vjernika, progovorila njihovim molitvenim glasovima. Na dan radosti, kako reče muftija banjalučki Osman Efendija Kozlić, na otvorena vrata radosti Ferhadije ušli su vjernici i gosti. Episkop banjalučki gospodin Jefrem je između ostalog rekao da, citiramo, savremeni čovjek mora naučiti da poštuje bogomolje svake vjere. Završen citat. Luk vremena Ferhadije, star 438 godina, ponovo se vinuo nad bogomoljom, spojio sa lukovima njenih stubova. Simbolička pouka glasi, nijedna bogomolja se ne može srušiti, jer je učvršćena duhovnim stubovima vjernicima i njihovom vjerujućom i molitvenom snagom. Međutim, prvu molitvu, ezan, nadječao je, zaglušio, da tako kažemo, politički ezan Ahmeta Davutoglija, turskog premijera u ostavci. Vjerska aura oko Ferhadije izblijedila je, rekli bismo, političkim pamfletom koji je zagušio molitvu vjernika. Davutoglu je zloupotrijebio Ferhadiju i neprimjerenim tonovima najavio novoosmanski povratak u Bosnu i Hercegovini i u Banja Luku, prizvao tamne vilajete turskih sultanskih vremena. Ako ovako govori jedan turski akademik, univerzitetski profesor, šta da očekujemo od predsjednika Erdogana, koji doživljava sebe kao novog prvog sultana u 21. vijeku? Davutoglu je gromoglasno promovisao svoje političko čedo, ideju novoosmanizma. Jedan akademik i profesor i ustao premijer u ostavci ne zna, na primjer, da je nemoguće vratiti točak istorije i vremena, izuzev u kakvoj pjesmi. Davutoglu je novoosmanskim traktatom vaskrsnuo i Alija Izetbegovića, ukapao svoje u Alijine suze prolivene u Maleziji kada je Ferhadija srušena. Zakleo se Aliji da će u njegov amanet stati jedinstvena Bosna, čiji je ustav Islamska deklaracija. Vrhunac Davutoglove emfaze su riječi od Mjehurića Pjeni, citiramo: "Jednoga dana, kada bi svijet nestao, a ostalo samo Sarajevo, ne bi propalo čovečanstvo." Završen citat. Šta li je rekao kad je to rekao i šta mislio kad je to smislio?
U nastavku Region i svijet, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin izrazio danas očekivanje da će se Evropska unija oglasiti i osuditi odluku hrvatskog rukovodstva da položi vijenac na grob streljanim ustašama u Blajburgu, jer je bilo gdje u Europi takvo ponašanje nezamislivo.
Vulin ukazuje da se u Blajburgu nije skupilo 200 usamljenih ludaka, već 20.000 ljudi sa državnim vrhom, članovima vlade i zaslanicima predsjednice Hrvatske, predsjednicom Sabora, a došla je i hrvatska vojska da oda najviše moguće vojne počasti, priznajući kontinuitet te armije sa ovom armijom koja danas postoji u Hrvatskoj. Šta čeka Evropa? Nezamislivo je da se skupi 20.000 ljudi sa nacističkim simbolima na grobu Hermana Geringa i streljanih nacista u Nürnbergu i da Evropa mirno ćuti i gleda. A kako onda može da dozvoli da se 20.000 ljudi skupe na grobu hrvatskih nacista? Pita Vulin.
Broj poginulih u bombaškom napadu u gradu Mukala povećan je na 25, saopštili su danas lokalni medicinski i bezbjednosni izvori. U gradskim bolnicama pomoć je zatražilo najmanje 25 ljudi ranjenih u ovom napadu.
Odgovornost za napad je preuzela Islamska država. Ovo je druga smrtonosna eksplozija koja je potresla Mukalu, koja je bila uporište Al-Kaide prije nego što je prošlog mjeseca grupa protjerana u vojnoj ofanzivi.
Najmanje 11 lica je ubijeno, a 21 ranjeno prilikom bombaškog napada na fabriku gasa u sjevernom predgrađu Bagdada, saopštili su danas policijski izvori.
Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Militanti Islamske države, koji kontrolišu velike dijelove teritorije na sjeveru i zapadu zemlje, odgovorni su za bombaške napade u iračkoj prestonici, u kojima je tokom ove sedmice ubijeno 100 ljudi.
Predstavnica Ukrajine Džamala s pjesmom 1944. pobjednik je 61. takmičenja za pjesmu Eurovizije, koje je održano u Stokholmu. Opširnije Tatjana Savić.
Na finalnoj večeri takmičenja za pjesmu Eurovizije sa osvojenih 534 poena pobjedila je predstavnica Ukrajine Džamala sa pjesmom 1944. Drugo mjesto pripalo je učesnici iz Australije Dami Im, koja je imala 23 boda manje od Ukrajine. Treći je bio predstavnik Rusije Sergij Lazarev, koji je osvojio 491 poen. Predstavnica Srbije Sanja Vučić s pjesmom Goodbye zauzela je 18. a hrvatska pjevačica Nina Kraljić osvojila je 23. mjesto. Zanimljivo da je nakon glasova žirija ubjedljivo prva bila predstavnica Australije, ali su pobjednika odlučili glasovi gledalaca. Za najbolju pjesmu Evrope takmičili su se predstavnici 26 zemalja, a pobjednik je proglašen na osnovu objedinjenih glasova gledalaca i žirija. Nakon finala ukrajinska pjevačica Džamala nije krila zadovoljstvo zbog pobjede.
Ja zavždy počuvala što treba vjeriti u to što to robiš. Jakšo ti...
Preporučujem svima da treba da vjeruju u ono što rade. Pjesma 1944 posvećena je sovjetskom protjerivanju Tatara s Krima u Sibir poslije Drugog svjetskog rata. Moja pobjeda znači da su Evropljani spremni da čuju o bolu drugih ljudi. Dešavanja u mojoj zemlji u posljednje dvije godine pojačalo su tugu u mom životu. Želim svima mir i ljubav i dobrodošli u Ukrajini sljedeće godine. Pjesma predstavnice Ukrajine, koja je Tatarka sa Krima, protumačena je kao kritika ruske aneksije tog poluostrva 2014. godine, a finale ovogodišnje Eurovizije britanski Guardian ocjenjuje kao najpolitizovanije do sada. Podsjećamo da je direktor Ukrajinske nacionalne televizije prije finala rekao da Ukrajina neće ići u Moskvu sljedeće godine ukoliko predstavnik Rusije pobjedi u Stockholmu. Na kraju recimo da je gost večeri bio Justin Timberlake, koji je premijerno izveo svoju novu pjesmu, što je prvi put u istoriji Eurosonga da u toku velikog finala nastupi muzičar koji nije takmičar.
Poznati beogradski glumci Nataša Ninković i Zoran Cvijanović izveli su u pozorišnoj sali Kulturnog centra u Trebinju predstavu Prah prema tekstu mađarskog autora Đerđa Špira, a u adaptaciji režiji Veljka Mićunovića. Gostovanje u Trebinju organizovali su Kulturni centar i Pozitivna Srpska. Više u prilogu Momira Milića.
Ova drama, rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta iz Beograda i Šabačkog teatra, djelo je Đerđa Špira, jednog od najpoznatijih i najsvestranijih mađarskih pisaca. Likovi njegovih romana i drama su uvijek obični ljudi i njihove sudbine. Tako u ovoj duodrami zaplet počinje kada bračni par, koji krpi kraj sa krajem, dobije sedmicu na lotu. Time je otvorena Pandorina kutija, strahova i strepnji, jer oni kroz više siromašan nego prosječan život nisu u stanju da se nose sa tako velikom srećom i bogatstvom. Nataša Ninković.
Kaže se da nije strašno što beda uradi u stomaku, nego što uradi u mozgu. A ja mislim da je kod njih mnogo toga uradila i da ona više nije spremna na... Prosto je to deluje suviše onako neka poigravanje sudbine kad je došlo u tom trenutku kom je njima došlo to bogatstvo. Iz tog razloga ga se ona odriče.
Likovi u drami nemaju ime i prezime i mogu se shvatiti kao tumači univerzalnog muškog i ženskog principa i pogleda na svijet. Žena na neki način živi u strahu i brizi, a muškarac u krivici i odgovornosti. Na tome je izgrađen njihov odnos i sukob, ali je također vidljivo u ishodištu tog odnosa koliko se to dvoje ljudi u stvari vole, rekao je Zoran Cvijanović. Na kraju drame pale dobitni listić i stvari se vraćaju na svoje mjesto. Život u nemaštini ponovo je bogat ljubavlju.
Predstava je zanimljiva zato što ona traje u realnom vremenu. Taj čovjek dođe kući i kaže dobili smo na lotovu. I od tog trenutka oni čekaju da im se deca vrate i predstava se završi pre nego što se deca vrate. Znači, to se odvija u nekom realnom vremenu. Tako da taj neki utisak, kako da kažem, surovosti, uslovno rečeno, jel da, se stiče u brzini tog razvoja događaja između njih dvoje.
Pozorišna sala Kulturnog centra u Trebinju bila je mala da primi sve zainteresovane za ovu predstavu. Zato su iz Pozitivne Srpske najavili još jedno gostovanje briljantnog glumačkog para, čim se zato ukaže prilika.
Finalni meč teniskog Futures turnira u Doboju, kojem je trebalo da igraju Mesaroš i Serdarušić iz Hrvatske, zbog kiše je odgođen za sutra. A centralni sportski događaj na međunarodnoj sceni je finalni meč Masters turnira u Rimu, u kojem će Novak Đoković igrati protiv Britanca Andija Mareja od 17 časova. O teniskim i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Britanac Andy Murray sastaće se od 17 časova u finalu Masters turnira u Rimu. Ovaj susret možete pogledati u prenosu na programu naše televizije. Đoković i Murray odigrali su i finale prethodnog Mastersa u Madridu, gdje je Novak osvojio titulu. Najveći problem za Đokovića biće činjenica da je sinoćnje polufinale protiv Nišikorija trajalo 3 sata, dok je Murray juče igrao samo 55 minuta protiv Francuza Puja u ranim poslijepodnevnim satima. Bez obzira na ishod ovog finala, Murray će od sutra ponovo biti drugi igrač na svjetskoj rang listi, što znači da na sljedećem Grand Slam turniru Roland Garros neće moći da igra protiv Đokovića prije eventualnog finala. Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekuju Vitez u posljednjem 30. kolu Premier lige BiH od 17 časova. Slavija iz Istočnog Sarajeva istovremeno dočekuje ekipu Željezničara. Da bi obezbijedio ostanak u ligi, Borac mora da savlada Vitez sa 1:0 ili 2 gola razlike. Fudbaler Borca Nenad Kiso.
Garantujem da ćemo ostaviti srce na terenu i da ćemo dati svoj maksimum, jer mi to moramo i možemo. i da ovu sezonu završimo na najbolji mogući način.
Slaviji je za ostanak u ligi potrebna pobjeda, ali i poraz Olimpika na gostovanju kod Sarajeva, te da borac ne zabilježi pobjedu. Prvotimac Slavije, Nemanja Kartal.
Pa mi smo spremni da idemo na pobjedu i uradit ćemo sve da ostvarimo tu pobjedu i da se nadamo povoljnim rezultatima na druga dva meča, pošto zavisimo od ta dva meča.
Utakmice 30. kola Premier Lige BiH te 28. kola šampionata Republike Srpske, koje počinju pola sata ranije, možete pratiti u prenosu na našem programu. Titulu šampiona BiH ranije je osigurao tim Zrinjskog iz Mostara. A fudbaleri Krupe danas gostuju kod Borca iz Šamca u 6. kolu Lige za prvaka Republike Srpske. Kozara dočekuje Mladost iz Velike Obarske, a Zvijezda sastav Tekstilca. 4 kola prije kraja Krupa vodi na tabeli sa 63 boda, 7 više od ekipe Mladosti. U Ligi za ostanak sastaju se Sutjeska Leotar, Vlasenica Sloboda Mrkonjić Grad i Drina Hidroelektrane Sloboda Novi Grad. Sve utakmice počinju od 16:30.
Danas je prevladavalo oblačno i hladno vrijeme sa kišom, uz obilnije padavine na zapadu i sjeveru. Sutra slično vrijeme. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova na zapadu znatno svežije, pogotovo na planinama Klekovača, samo 2 stepena, 4, Mrakovica 6, Krupa na Uni 7, Mrkonjić Grad 8, Novi Grad kao i Prijedor, Šipovo 9, Banja Luka i Doboj 10, Srbac 11, Čemerno 12, Zvornik, Ham, Pjesak, Bijeljina 13, Ribnik, Gacko 14, Kalinovik, Srebrenica 15, Nevesinje 16, Sokolac 17, Bileća 18, Trebinje, Foča 19, Rudo 20 i u Višegradu 22 stepena. Dakle, razlika između istoka i zapada danas i preko 15 stepeni. Sutra tokom jutra kiša i dalje na jugu i istoku, a na severu i zapadu suvo i hladno. Kako bude odmicao dan, kiša će polako slabiti i popodne će u većini kraja biti suvo u sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura od 11 na istoku do 17 na jugu i krajnjem severu. U višim predelima samo 5 stepeni.
Poštovani slušalci, toliko u današnjem dnevniku. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Godišnjica stradanja 59 vojnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzlanskoj koloniji obilježena u Tuzli i Bijeljini.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio da su skupovi vlasti i opozicije u Banja Luci pokazali da je Republika Srpska slobodno i demokratsko društvo u kojem je omogućeno svima da izraze svoje političke stavove.
Premijerka Željka Cvijanović ne isključuje mogućnost reorganizacije vlade Srpske.
Više od 30 mrtvih u bombaškim napadima u Iraku i Jemenu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije.